See on taevaisa üleskutse päevast päeva avada oma süda talle. Ja seda ei kahetse. Ja täna, kallid õed vennad, sõbrad, õppisime õppetüki tunnis, sest piibli tunnis juba mõtteid Jumala käsu õpetusest. Ma tegelikult jätkan selle teemaga. Sel nädalal oli mul ühe inimesega üks väga tõsine jutlus. Jutt, mis pani aluse sellele jutlusele, mida tahan rääkida. See on tõesti üks väga tõsine teema tegelikult. Kui me loeme Jumala kümnest käsku, millest me teame, esimesed on just eriti rõhuasetusega inimese Jumala suhtele, siis algab see esimene nõnda. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid Jumalaid minu palge kõrval. See, kui me rääkisime piiblitunnis abielu suhtest, siis inimese Jumala suhe on sama laadne, aga palju ülem veel. Seda ei saa jagada. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maal vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes eldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. See oli teine. Ja kolmas. Sa ei tohi Jehova oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehova ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Kui te olete eriti lugenud seda teist, kas ei pane natuke jahmatama see sõnastus? Milline Jumal? Ta nuhtleb vanemate patud laste kätte kolmande ja neljande põlveni. Kuidas see ühtib kogu selle muu pildiga, mida me püüame Jumalast nagu, kas püüame leida? Ei, ta on esitanud ennast just kui läbi kogu piibli armastava isana. Nüüd järsku sellise täis rauaga, ähvardusega. Ja ka see kolmaski. Jumal ei jäta nuhtlemata. Kes sellest üle astub? Milles on asi? Kas see pole raske tekst? Kas see pole ülekohtune? Kas Jumal ei ole liialt karm tegelikult? Kuidas seda kooskõlla viia kõige selle armastuse Jumalaga, kellest me räägime? Jumal nuhtleb vanemate patte laste kätte kolmande ja neljanda põlveni. Teate, kui süveneda natuke sellesse, siis millest on jutt? Esimene mõte, siin on tegemist geneetikaga. Jumal on inimese kord loonud täiuslikuna, annud talle kõik täiuslikud omadused ja annud talle ka võime kõik need omadused geenide kaudu anda oma lastele edasi. Kõik see, mis meis on positiivset, kõik need võimed, mis meil on inimestel, mille üle me rõõmu ja uhkust tunneme, kõik need on edasi antavad. Need lähevad sellise loodud süsteemi kaudu me lastel edasi. Igasuguste variantidega veel. Sest isegi nendes on tohutult variante, varjundid. Aga see osutab ka sellele, et need omadused, mida me hakkame viljelema, lähevad ka edasi. Teiseks on siin juttu kasvatuslikust momentist või selle puudusest. Eeskuju, mis määratult oluline on, kui Jumal inimese nõndavisi lõi, et ta lõi meid sellise programmiga, et me oma omadused edasi anname. Ja selles programmis on ka see vanemliku agape armastuse osa. See tähendab selline armastust, nagu see algkeeles ütleb, algkeeles on armastust mitut liiki. See on see tingimusteta armastus, mis on ülem sellisest, ütleme, seksuaalsest armastusest, ka lihtsalt sõprusest, nii et inimesed lihtsalt koos aega veedavad ja aga see, mis ületab kõik tingimustet armastus, mis ei lakka tegelikult armastamast ka siis, kui midagi on väga viltu. Jumal kannab endas seda armastust. Ja selle killukesed on ta pannud ka selle vanema lapse suhtesse, kes vähegi on lapsevanemana seda kogenud, see teab, millest jutt on. Muidugi tõsi asi on see, et kui me vaatame seda ilmaelu, siis saatan on õnnestunud seda omadust juba tohutult väärastada. Kui palju on ilmas neid lapsi, kes ei ole kogenud seda tõelist valemlikku armastust. Võiks ütleda, et heal juhul on ta sellest ilma jäänud. Vabandust, ma ütlen heal juhul. Sellepärast, et halvem juht on see, kui tegelikult see vanem on olemas olnud, aga see on olnud kui üks terror, füüsiliselt, psühholoogiliselt või jah, ma olen vist öelnud, et Eestimaal juba mõni aeg tagas sain teada, on olemas 4. Põlvkonna lastekodu lapsi. Vähemalt 3. Põlvkond olen ma ise kohanud. Vanaema kasvas lastekodus, ema kasvas lastekodus, tema ise veel alles noor, päris alles plikkaohtu, aga tal on juba lastekodus laps ja ise kinnipidamiskohas. Mis on juhtunud? See kõik on tagajärg, valik, mõte, tegu, nii käib järjekord. Inimene teeb oma valikud, sellest johtuvad teod, mõtted. Mõte saab teoks, teod saavad harjumuseks, harjumused kujundavad iseloomu ja nõnda see läheb. Kui Jumal räägib siin oma käsuõpetusest, me täna panime tähele, et inimesed paneksid selle südamele, järgiksid neid, sest see on elu tee, siis selles on öeldud hoiatus. Jumal on andnud inimesse killukese endast võimaluse teda mõista, lapsi sünnitades, lapsi kasvatades. Nii et see, mis ta selle käsu juures ütleb, et me ei kummardaks igasuguseid muid objekte ja sellele järgnevalt, kui ta ütleb, et need tagajärjed on põlvest põlve edasi minevad. See tähendab seda, et me pärandame omadusi, mis meis oli algselt ja mida me oleme valinud ja mida me oleme viljelenud. Plus seda, et me omandame oma vanemate eeskujust, suunamise, õpetamise läbi, oma algsed eluhoiakud ja suhtumised. Lapsed, nii lihtsakesed, nagu nad ka paistavad, on tegelikult väga terased tähele paneme. Ja millest nad kõige rohkem õppivad? Ka sellest, et isieme ütleb, tee nii, ära tee nii. Sellel on oma mõju, sellel on oma tagajärg. Aga mis on olulisem? See, kuidas isieme ise teevad. See võetakse lennult. See võetakse spontaanselt. Õpetamine on omal kohal. Õpetussõnades me jätkame õppimist. Õpetussõnad 23.6 ütleb, et või kust ma seda lugesin, et räägi juba juhatama last juba noore seas, õpeta poisile teed, 22.6, õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vana seas. Suveräänne Jumal lõi suveräänsed inimesed. Selles on üks suur tõsi asi, üks ülev tõde ja samal ajal ka asi, millega me peame arvestama, mis paneb meile vastutuse. Selles on nagu paradoks, aga sellet ta ei saa, kogu aeg olema rõhutanud, sellet ta ei saa eksisteerida armastust. Seda suure tähtedega võiks ütelda kirja pandavat mõtet, mis saab olla ainult vaba tahte valikuga, see on ainus tõelise õnne olemuseks vajalik alus. Suveräänne inimene, oma vaba tahtega, valiku võimega, ilma selle, et ta ei saa kogeda õnne. Armastavaid suhteid. Aga see suveräänne inimene sünnitab samad suveräänsed inimesed. Saab suunata, saab õpetada, saab õiged eeskujud anda, aga ei saa garanteerida. Ta valib ise. Kunagi lugesin lugu ühest emast, kelle laps oli väga pahasti käitunud. Ema võttis siis vitsa ja võttis siis enda selja paljaks ja ütles lapsele, et nii, karista mind nüüd. Laps arvas, et tema saab nüüd sugeda, Ja ta oli nüüd täiesti segaduses, noh, mis ja kuidas? Ma ei ole saanud sind õigesti kasvatatud. Mina väärin karistust. Vaevalt, et ta sellega laps hakkama sai. Aga ma arvan, et isegi see ema tookordne pedagoogiline võtte mõjus talle palju rohkem, kui nahad ei saaks mõjunud. Viienda Moosese raamatu lõpus. Kui Mooses on oma maist missiooni lõpetamas, kui ta on olnud selle rahvale nagu isa, juhtinud neid, aga tegelikult olles taevas isa vahendaja ja tööriist, taevas isa tahte vahendaja, annab ta sellele rahvale edasi veel viimased õpetused, mis Jumal talle annab. Ja teate, väga tõsised sõnad on just seal raamatul lõpuhel. Viies Mooses 28 ja just 28. peatükk, seal on kaks osa. Sõnakuulelikkuse õnnistus ja sõnakuulmatuse needus. Ja selle peatüki kaks iseloomustavat sõna on kaks sõna. Kui ja siis. Ja need on väga, väga tõsised ja südamele pandavad sõnad. Kui, ütleb Jumal, te valite nii, siis on tagajärjed sellised. Kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, kui sa ei kaldu kõrvale, siis te pärite kõik need õnnistused. Kõik maailma rahvad näevad, et sinul on pandud Jehova nimi ja nad isegi sind kardavad. Sa oled õnnistanud väljal ja kojas ja igal pool. Ja kui te ei pane seda kõike tähele, siis minu mõelest see nagu kulminatsioon on 34. salm. Sa lähed hulluks vaata pärast, mida su silmad näevad. Nii kohutavaks võib asi minna ja ta läks. Ja kui me see piibli lugu on meile kirja pandud, seal ei ole ju ainult õpetused. Kui me panime tähele siin piibli tunnis ka, et see toora siin, see oli see käsuõpetus, see tähendaski kõiki Moosese raamatuid, et see tegelikult peale konkreetsete seaduste ja juhiste sisaldab väga palju lugusid, kui siis. Kui seda tähele pandi, millised tagajärjed olid, kui seda ei pandud tähele, millised olid tagajärjed. Kui ja siis. Ja 30. peatükis samas 5. Mooses raamatus, salm 19. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. See on Jumala sõna. Ma kutsun teie vastu täna tunnistajaks taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Armastades Jehovat oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole. See on su elu ja päevade pikkus, et sa võiksid elada. See on Jumala, suveräänse Jumala. Sõnum, üleskutse, palve suveräänsele inimesele. Ma panen teie ette elu ja surma. Aga panete tähele, ta ei ütle seda ükskõikselt. Okei, ise teate. Ta ütleb, ma palun, valige elu. Valige. Kui me seda vana testamendi lugu loeme, ega see pärast ei ole paremaks läinud. Me näeme, kuidas päriti selline tulemused lõpuks oma valede valikute tagajärjel, et tõesti silmad seda nähes inimene võis hulluks minna. Aga see ei tulnud kunagi ootamatult. Me loeme, kuidas Jumal saadab prohvetit, manitseb, kutsub üles, koputab südametunnistusele, koputab mõistusele, siis tulevad need hädad, tulevad osaliselt. Ja siis, kui inimesed sisuliselt ütlevad Jumal, et tead, hoia distantsi, ja siis Jumal tõmbabki oma käe vahelt ära ja siis läheb asi kosmaarselt hulluks. Ja vahest, kui asi on jõudnud tippäärmusse, siis mõned, oh Jumal, kus sa oled nüüd? Ja, anna andeks. Ja kui inimene pöördub südamest Jumala poole, loomulikult annab Jumal andeks. Aga vahepeal on juba midagi toimunud. Vahepeal on tohutu palju kaduma läinud. Mitte ainult materiaalsed väärtusi, inimesi on kaduma läinud. Peab ütlema, et kui me praegu elamegi sellist suht rahulikku, materiaalselt kindlustatud elu, kuigi jah, panime tähele, et on ka kõike ja kõiki suguseid olukordi meie ümber. Aga üldine tendents on selline uimaselt rahulik, võiks ütelda. Siis Jumal on nagu üle arune, paljude jaoks. Kui just haigus ja vanadus ei hakka meele tuletama, et kuule, vist on kõik hakkavad otsa saama. Aga Jumal sellepärast vahest inimese peale halastades lubab, pühakiri sageli sisaldab sellist keelt, et seda, mida Jumal lubab, on nagu käsitletud nagu Jumala saatmist. See Jumala saatmine peitub tõepoolest loodusseaduses, põhjus tagajärg seoses. Selles mõttes on ta Jumala saadetud. Jumal lubab tulla ja Jumal lubab vahest tõesti meelega tulla, et selles kitsikuses inimene oskaks süüda, vaadata üles poole ja kallid, vaata, kes me oleme lapsevanemad, oleme olnud seda või hakkame olema. Siin hakkab nüüd see vastutuse moment koitma. Vanemal on esmalt vaimulik vastutus ja see on suurem kui materiaalne vastutus. See materiaalne vastutus on paljud pered laiali viinud sellepärast, et tundub, et siin ei saa nii tasemel seda tagada nagu kuskil kaugel olles. See asemel, et panna prioriteedid paigale. Mis on meie kõige püham kohus? Ma olen korduvalt kohanud sellist probleemi paraku, et kui lapsed kasvavad, on sellist parajas rüübliku eas noorukid, need ei huvita see kirik. Või isegi siis, kui nad on täiesti veel vanemate inimesi siiski viia tuua, nad ei taha sinna minna, seal pole nende jaoks huvitav koguduses. Ja vanemad annavadki järele. Nad parem ei lähe. Nad ei taha teha oma lastele tahtmise vastu. Selle asemel, et palvetada, selle asemel, et panustada, teha omalt poolt kõik, mis võimalik, et see oleks nendel huvitav. Ja mis te arvate? Pole ju vaja mõistatada tagajärgi. Neid ei ole siis, kui nad kasvavad Jumala rahva seas ja sellel on vanemad. Kui nad ei ole pannud seda prioriteediks, sellel on traagilised tagajärjed. See on üks äärmine võimalus, aga sellega me oleme kokku puutunud. Ja millest on see jutuaminegi tekkis? See on alles värske, suhteliselt värske lugu, alles siin aasta lõpus. Kui mõni nendest noortest hukkub oma valikute tagajärjel. See ei pruukinud olla mingisugune kosmaarselt jõle valik. Nii, täiesti siin maailmas aktsepteeritud tegevus ja hukkus. Ja ma olen näinud, kuidas sel puhul, mis on sageli vanemate reaktsioon. Miks Jumal lubas seda sündida, kus ta oli? Ja nii raske on tegelikult mõelda, kus sa olid? Kus sa olid? Selle asemel, et anda eeskuju, sa ju teadsid. Selle asemel, et suunata, õpetada, mõjutada õiges suunas, mida sa tegid, kuhu sa panid oma valikud, kuhu sa panid oma prioriteedid, keda peaks süüdistama, kas Jumalat. Jumal leinab sinuga koos, Jumal leinab kahe pärast. Ta leinab selle hukkunud noore pärast ja ta leinab sinu pärast. Mõlemad on Jumala südame valu korraga. Kui me vaatame põlvkondi, siis väga paljud inimesed ütlevad, no ega kui on jutt, et Jumalasse uskumisest, no jah, ega ma usun kah. Kena küll, et usud kah. Aga kui sellel kah uskujal on lapsed, kas nemad ka veel kah usuvad? Valdavalt ei. Üle ühe põlvkonna minetatakse see usk ja Jumala tunnetus ja Jumala kogemus. Kas mõistame nüüd natuke, mis tähendab see teises käsus väljendatu? Et see on tegelikult, siin on ütled, vanemate, ongi jutt vanemate valikust, kui te seda teete, siis see väljendub. See on nuhtluseks kolmanda, neljanda põlveni. See ulatub. Mitte sellepärast, et Jumal on nii vihane, et ta ei saa andeks anda veel lastele ja lastelegi, vaid see on mõju. See on kasvatus, see on suunamine, kui lapsed on noorest peast juba kuulnud Jumal õpetusi, siis no, neile ei meeldi, kui seda vahest meelde tuletatakse, kui nad juba isepäised on ja ise tegijad. Aga võib täheldada, et see meelde tuletus isegi, aga niisugust protesti ei ole. Sellepärast, et nii mõistus kui südame tunnistus annab tegelikult sisimalt märku, et noh, et isal, vanaisal, emal, vanaemal on õigus. Aga nii kui selles jutuajamises oligi, et jälle kui räägib lapsele, keda seal, kelle lapsest põlvest pole räägitudki seda asja, siis naerab näkku, et nüüd hakkas pihta. Jah, nüüd hakkas pihta. Ja samas vastutus on siiski isiklik ja suveräänne. See, millel ma praegu tähelepanu tahtsin pöörata, oli see, et vanemal ei ole kunagi praktiliselt õigust ette heita Jumalale, vaid pigem endale. Aga selles samas käsuõpetuses väljendatus, kui tähelepannakse esmalt tavaliselt seda, et see tagajärjed on kolmanda ja neljanda põlveni, alati ei märgata, millega see siiski see käsk lõpeb. Aga kes eldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. See tähendab seda, et kui see inimese laps kõigele sellele vaatamata, et see eeskuju oli väärastunud, et õpetused ei olnud omal kohal, kui ta õigel ajal ise teeb oma õiged valikud, siis kaugel sellest, et Jumalal oleks mingid pretensioonid, et ei, ma ei saa sulle andeks anda sellepärast, et su isa ema olid sellised. Ja see kelle 18. peatükis on väga konkreetselt just selle probleemi üle öeldud. Jumal ütleb prohveti kaudu. Mulle tuli Jehova sõna, ta ütles, mis on teil mõtles, kui lausute seda kõnekäändu Iisali maa kohta. Isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand Jehova, teil ei tohi enam olla selle kõnekäänu lausöö Iisalis. Vaata, kõik hinged on minu päralt. Nagu isa hing, nõnda poja hing, need on minu. Hing, kes teeb pattu, peab surema. Ja lõpetab selle peatüki sõnadega, heitkeneste pealt ära kõik oma üleastumised, mis ka te olete üleastunud, ja valmistage enesele uus süda ja uus vaim, miks te tahate surra Iisali sugu. Sest mul ei ole head meelt suri ja surmast, ütleb Issand Jehova, seepärast pöörduge ja elage. Need on jah vast rasked mõtted, aga see on Jumala tõsine südamele panek. Me tema lapsed oleme kõik ja ta süda valutab meie pärast. Ja ta süda valutab meie laste ja laste laste pärast. Jah, me oleme suveräänsed persoonid vaba tahte valikuga. Mul on nii südamse läinud Hoosea raamatus. Prohvet sai ka niisuguse kogemuse. Jumal andis tal see kogemus oma luhtunud perekonna elu kaudu. Ja ta võrdleb seda oma Jumala ja Jumala rahva kogemusega. Selline ohe seal neljandas peatükis, et Efraim, see on see osa Iisalist, kes on nagu oma valikuga eemaldunud Jumalast, on liitunud ebajumalatega. Lasta läheb. Esimene pool on konstanteering, nad langetasid sellise valiku. Ja teine on Jumala ohkamine. Ta ei tarvita vägivalda. Ta ütleb kurvalt, lasta läheb. Peetrus ütleb, et Jumala tahtmise koht, et Jumal ei taha, et keegi hukkuks. Ta tahab, et meie tahaksime elada. Aga selle eelduseks on see, et me tahame olla osaduses ja ühenduses oma eluallikaga, elava Jumalaga. See tähendab meele ja hoiaku parandamist. Aga mis aitab seda, et me tahaksime? Kogu pühakirja vapustav sõnum on see, et Jumal tahtis surra meie eest, kes me oleme kalduvad temale selga pöörama. Ta tahtis surra meie eest, et meie tahaksime pöörduda tema poole. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Ja sellepärast andku armastav Jumal meile seda aru saamist, et me ka isegi tema käsuõpetusest, nendest sõnadest, mis sageli raskelt on meile aru saada, ei loeks välja Jumala kohta omadust, mis temas ei ole. Seda on öeldud väga südamevalust tuleva hoiatusena, sest ta ei taha, et keegi tema lasteks läheks kaduma. Issand, aidaku meil mõista tema armastuse sügavust ja ka oma vastutuse sügavust ise enda ees ja ka oma järeltulijate pärast. Jeesuse nimel ja tema läbi. Aamen.
Sinuga liikust Just nimelt sinu poliitused, sinuga koos saavutame seda, mis on sinu südame igatsuse eesmärk. Mis on õnniste teid kõiki. Aita kasutada seda rahulist aega ja neid võimalusi, mis on käes on. Et meil ei oleks hiljem kibedat kahekust või siis, kui midagi on juba pöörduvatult nimetas, mis on aita seda kõik õigele aega. Me täna, et sa kutsud meid tegema valikud, täna, iga päev täna, et meie võib olla õnnelikud, sest sina võib olla meie pärast tõõmus. Õnniste meid kogudusele. Õnniste meid päeva seal kõiki suuri ja väikiseid, seal kus me oleme, seal maal kus me oleme. Me täna, Juma, et sa pole meid jätkud. Et nii nagu sa vanasti oma saadikute kaudu panid küll südamele, hoiatavad ja tõsisid mõtteid, aga sa ei jätnud. Sa ei jätnud kunagi, kui keegi veel. Kas või viimase hinge tõmbe, kas sõrme sinu pole tõstused, saadab päästetud. Kogu südamus sai keegusel. Me tänab Juma, et meil sinu näol on selline armasti teise. Aitäh selle teadmisega käia. Jeesus nimel.